Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova është shtet sekular që respekton të drejtat e gjitha bashkësive fetare, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Papunësia dhe varfëria cilësojnë nga qytetarët si faktor kryesor që rrezikon stabilitetin e Kosovës. Në shtator, Forca e Sigurisë e Kosovës do të fillojë së vepruari me kapacitete të pjesshme. Separatizmi serb në Kosovë nxitet nga Beogradi dhe banditët nacionalistë, thot eksperti amerikan Henry Perry. Moska dhe Ankaraja nënshkruan marrëveshje për kalimin e gazit rus përmes territorit të Turqisë. Prefekti Hiroshimës apelon të mbështetet thirrja e presidentit Barack Obama për një botë pa armë bimërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Republika e Kosovës është shtet sekular, i cili respekton lirinë dhe të drejtat e të gjitha bashkësive fetare, ka thënë sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, pas takimit që ka zhvilluar me kryetarin e Bashkisë Islame të Bosnjë-Hercegovinës, Mustafa Ceriç. Në njoftimin nga kabineti Zotit Sejdiu, me tutje thuhet se Zoti Ceriç ka ngritur çështjen e rindërtimit të marrëdhënieve të natyrshme si dy vende me shumicë muslimane autoktone në këtë pjesë të Evropës. Presidenti Sejdiu dhe Zoti Ceriç u angazhuan për intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet të dy vendeve, pavarësisht të faktit që Bosnjë-Hercegovina ende nuk e ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Karolina Veriore. Një gjykatës në Karolinën Veriore ka refuzuar kërkesën e të akuzuarve për terrorizëm që të lirohen me pagesë dhe të mbrohen në liri. Gjyqtari William Webb konstatoi se ata do të mund të largoheshin dhe se paraqesin rrezik për publikun nëse lirohen. Provat janë nëse armatimi ishte mbledhur, tha ai, duke shtuar se përderisa ka pasur shumë dëshmi dhe argumente për xhihad dhe xhihad të dhunshëm, ky rast është për konspiracion dhe terrorizëm. 7 persona, përfshirë edhe kosovarin Hysen Sherifi, 24 vjeçar, autoritetet në Shtetet e Bashkuara i akuzojnë për konspiracion për të ndihmuar terroristët dhe konspiracion për vrasje, rrëmbim e të tjera. New York. Shtetet e Bashkuara thanë se do të paguajnë 2.2 miliardë dollar për financimin e operacioneve paqëruese të kombeve të bashkuara. Këtë njoftim e bëri ambasadori amerikane në OKB Susan Rice në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Aktualisht kombet e bashkuara kanë afro 115.000 trupa police civil në 16 misione paqëruese nga Afrika dhe Lindja e Mesme e deri në Kipro, Kosovë, në Saharan Perëndimore dhe në Haiti. Nairobi. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton sot ka nderuar viktimat e sulmeve të vitit të 1998 të ndërlidhura me Al-Qaidën në ambasadat e Shteteve të Bashkuara në Kenya dhe Tanzani. Gjatë të qëndrimit të saj në Nairobi, ajo tha se sulmet me bomba, nga të cilat u vran së paku 200 vet, ishin për kujtim i kërcënimit të vazhdueshëm të terrorizmit, i cili nuk respekton kufinj, racë, etnicitet apo religion. Vizita në Nairobi të Somalisë po bëhet në kuadër të turneut të zonjës Clinton në disa vende afrikane. Mosk. Ministria e Jashtme e Rusisë sot ka përsëritur kërkesën e Moskës që vendet perëndimore të ndalin furnizimin e Gjorgjisë me armatim. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se mbështetja e tij ushtarake ndikon që autoritetet e Gjorgjisë të mendojnë se ata mund të zgjidhin problemet e tyre me mjete ushtarake. Është vështirë të mbivlerësohet nevoja për secilin vend që të përmbahet për një periudhë të zgjatur kohore nga furnizimi me armatim ofensiv për Gjeorgjinë. Furnizimi masiv me armatim nga jashtë gjatë viteve të kaluara u ka krijuar liderëve gjeorgjian një iluzion për zgjidhjen e problemeve të tyre me metoda ushtarake, tha Nesterenko sot në Moskë. Ankara. Rusia ka siguruar lejen e Turqisë për ndërtimin e gazsjellësit të rrjedha jugore nëpër ujrat e Turqisë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri rus Vladimir Putin sot e kanë nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e një pjese të gazsjellësit nëpër ujrat e Turqisë në detin e zi. Me këtë gazsjellës, Rusia shpreson ta mbajë dominimin në vendet e Bashkimit Evropian, të cilat po përpiqen të gjejnë edhe furnizues të tjerë me gaz. Hiroshim. Prefekti Hiroshimës, Tadatoshi Akiba, kërkoi sot nga liderët botëror që ta mbështesin thirrjen e presidentit amerikan Barack Obama për një botë pa armë bimërthamore, derisa Japonia shënon 64 vjetorin e sulmit të parë atomik në botë.
Beko kënova madajtorio nga
Presidenti Amerikan Obama tha në Prag se si e vetmja fuqi atomike që ka përdorë armatimin bërthamor, Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi morale për të vepruar në përpjekje për realizimin e një bote pa armatim bërthamor. Lidhur me këtë, ne po ashtu kemi përgjegjësi ta mbështesim presidentin Obama dhe të ndërmarrim aksion për eliminimin e armatimit atomik, tha Tadatoshi Akiba. Sulmi atomik në Hiroshim ishte ndërmarrë më 6 gusht të vitit 1945, ndërsa 3 ditë më vonë në Nagasaki. Japonia u dorëzua më 15 gusht të poat i viti dhe kështu përfundoi lufta e dytë botërore. Agjencitë e lajmeve raportojnë se shifra zyrtare e të vrarëve nga sulmet është 260.000 vet. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Papunësia dhe varfëria janë disa nga faktorët kryesor që rrezikojnë stabilitetin e Kosovës, thot raporti mbi paralajmërimin e hershëm që ka publikuar Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë. Në raport theksohet se faktorët kryesor që ndikojnë në marrëdhëniet ndëretnike në mes të shqiptarëve dhe serbëve janë të ndryshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka prezantuar sot faktet kryesore të raportit e paralajmërimit të hershëm. Në raport thuhet se respondentët e pyetur shqiptar dhe ata të komuniteteve tjera, papunësinë dhe varfrinë e kanë cilësuar si faktor kryesor që rrezikon stabilitetin e Kosovës. Myta Herhaskuka, udhëheqësi i sektorit të politikave në UNDP, shpjegon më shumë për gjetjet e raportit.
Përgjithsesi e kanë një trend pozitive në këtë hulumtimin e fundit, ku faktikisht është rritje e kënaqshmërisë së qytetarëve në institucionet, por në anën tjetër domthonë ende papunësia dhe varfëria dalin si probleme kryesore të kosovarëve. 60% e respondentëve i shohin këto dy probleme si problemet kryesore që ballafaqohet Kosova.
Ndërkaq për serbët, siç vlerëson raporti, shqetësim kryesor mbetet për kërcimin e marrëdhënieve ndërtetnike. Sipas tyre, kjo rrezikon stabilitetin e Kosovës për dallim nga ajo që kishin deklaruar në raportin e prillit se papunësia dhe varfëria rrezikojnë stabilitetin e vend.
Praktikisht problemi kryesor del papunësia edhe të serb, por si problem që do të ndikon në përkeqësimin e situatës ose do të bëj deri të destabilizimi i situatës në Kosovë, del përkeqësimi i marrëdhënieve ndërtetnike tek serbët. Pastaj vjen papunësia.
Anketa qershori tregon se përqindja e serbëve të gatshëm për të punuar me shqiptarët ka rënë dukshëm dhe tani qëndron në 29% krahasuar me 48% sa ka qenë në prill të epokëtij viti. Sa u takon shqiptarëve, ky tregues ka shënuar rritje nga 33% sa ishte në prill në 48% në raportin e fundit. Ndërsa lidhur me faktorët kryesor që ndikojnë në marrëdhëniet ndërtetnike, shqiptarët dhe serbët vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme. Shqiptarët numërojnë ndikimin e Beogradit dhe mungesën e gatishmërisë së serbëve të Kosovës për të integruar në shoqërinë kosovare, kurse për serbët pamjaftueshmëria e shqiptarëve për integrimin e serbëve dhe qëndrimi i udhëheqësve shqiptar janë dy faktorë kryesorë që ndikojnë në marrëdhënien ndërtetnike. Por për këtë çështje analisti për çështje politike Halil Matoshi thotë se institucionet e Kosovës janë duke bërë maksimumin për integrimin e serbëve në shoqëri.
Problemi që ndonë se Prishtina zyrtare poshtë që ka pranuar praktikisht planin aktisor i cili teoretikisht jep domthonë një bazë shumë të mirë të realizimit të drejtave qytetare dhe nacionale për serbët e Kosovës, në realitet jeta është megjithëse ka ndonjë përparim në këtë aspekt, jeta është shumë e varfën, por kjo nuk është vetëm për serbët e Kosovës, por është për gjithë qytetarët e saj. Ndërkaq që është shumë e vërtetë se qeveria e Prishtinës ka investuar shumë edhe nuk ka bën asnjë gabim, të themi ashtu, në raport me pakicën serbe në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka qenë shumë më kujdesshme ndaj pakicës serbe dhe qytetarëve serb përgjithsinë Kosovë sesa ndaj qytetarëve shumicë.
Krahasuar me prillin e 2009-s, anketa aktuale tregon një rënje prej 18% në aspekt në pesimizmit politik të respondentëve.
Pyetja është a besoni që situata politike në Kosovë është duke u përmirësuar, edhe në atë aspekt, një edhe politike edhe ekonomike, edhe në këtë aspekt kanë një trend pozitiv ku më shumë qytetarë mendojnë se do të përmirësohet edhe është u përmirësuar.
Raportet e paralajmërimit të hershëm përgatiten çdo 3 muaj. Rezultatet e prezantuara janë bazuar në analizat statistikore të hulumtimit të opinionit. Ky hulumtim është bazuar në intervista të drejtë për drejta, ku janë përfshirë 1290 respondent. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Forca e sigurisë e Kosovës, sipas autoriteteve kosovare, në shtator do të fillojë së vepruari me kapacitete të pjesëshme operative. Më pas do të ketë stërvitje të avancuara ku do të përgatitë njerëzit në mënyrë profesionale që t'i marrin përgjegjësitë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në një vjetorin e themelimit të Ministrisë së Forcës së Sigurisë, drejtuesit e kësaj ministrie vlerësuan se është arritur progresi teksuar deri në funksionalizimin e Forcës së Sigurisë. Ministri Femi Mujota teksoi se zhvillimet në FSK po ecin në rrugën e duhur dhe kanë hapur perspektivën e integrimit euroatlantik.
Forca e Sigurisë Kosovës në shtator do të deklarojë kapacitetet e para operacionale. Ne kemi një afat kohor kur duhet të arrijmë të gjitha kapacitetet e sigurisë në kuadër të Forcës së Sigurisë dhe natyrisht ne po bëjmë punën tonë legal. Janë dy procese të ndara, NATO ja ka obligimet e veta dhe Forca Sigurisë po ngritet në kapacitet të saj sipas obligimeve kushtetuese dhe për çdo gjë jemi të koordinuar.
Ndërkësh në lidhje me rregullimin e përgjegjësive të autoriteteve të sigurisë në Kosovë, plani Atisarit mbi të cilin mbështetet Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet që ndryshimet eventuale rreth pranisë ushtarake ndërkombëtare në Kosovë të bëhen pas konsultimeve me palët relevante dhe në përputhje me vendimet e Këshillit Veri Atlantik. Ministri i Forcës së Sigurisë Femi Mujota ka vlerësuar se deklarimet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Andres Fogh Rasmussen për reduktimin e trupave të NATO-s në Kosovë është një vlerësim që i bëhet progresit të arritur në Kosovë.
Është domethënë një parashikim objektiv, është një parashikim që shton para vetes obligime të reja. Ne jemi bashkarisht në çdo agjend, do kemi shumë shpejt takim me sekretarin gjeneral të NATO-s, do të mund bisedojmë për çështje konkrete. Por gjithsesi kjo është një arritur e përbashkët e institucioneve ndërkombëtare dhe institucioneve të Republikës Kosovës dhe ne do të vazhdojmë në këtë rrugë.
Sidoqoftë, ministri Mujota tekson se punë më pak e vështirë do të jetë ajo se çfarë vendimi do të marrin mekanizma ndërkombëtar pas arritjes së kapaciteteve të plota operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ndërkohë, eksperti për çështje ushtarake Rama Rifaj thotë se Forca e Sigurisë së Kosovës pas reduktimeve të trupave të KFOR-it do të jetë në gjendje që të ruajë rendin dhe qetësinë.
Ne siç po e shohim ditë ditës se SK është në rrugë të mbarë dhe në rrugë të mirë që të arrijë atë nivelin e dëshiruar të profesionalizimit të saj, me qenë se dhe NATO është duke punuar për së afërmi me trupat e Forcës së Sigurisë. Që shpresojmë që në një të ardhme të afër, edhe Forca e Sigurisë do të jetë e gatshme që t'i merë përgjegjësitë në lidhje me sigurinë në Kosovë.
Ndërkaq sa i përket reduktimit të trupave të NATO, zoti Arifaj tekson se kjo është një çështje që duhet bërë.
Siç e pam edhe nga konferenca e parë, sekretari i NATO-s pa lajmë edukimin e forcave të NATO-s gjë që është edhe pritur. Kjo është një dëshmi, domethënë që në Kosovë gradualisht është duke ardhur deri te reformimi i institucioneve të cilat janë të domosdoshme për ruajtjen dhe sigurimin e paqes pas largimit të forcave të NATO-s.
FSK fillimisht do të lejohet të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është që të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe do të ndihmojë autoriteteve civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Problemi i separatizmit në Kosovë është duke u nxitur nga Beogradi, si nga qeveria e Serbisë, por në mas të madhe edhe nga banditët nacionalistë, thot Henry Perit, profesor juridiku në Kologjin Kent të Chicagos. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, zoti Perit flet edhe për qasjen që Bashkimi Evropian duhet të ketë ndaj Kosovës, por edhe sfidave brenda saj. Me Henry Perit ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Perit, si një shtet i pavarur që prej 18 muajsh Kosova vazhdon të përballet me disa çështje të pazgjidhura në mesin e të cilave situata në veri mbetet sfidë serioze. A shihni ndonjë zgjidhje të kësaj çështjeje?
I think the best solution would be for
Mendoj se zgjidhja më e mirë është që Bashkimi Evropian të përmbush zotimin që i ka bërë pavarësisë së Kosovës. Madje duhet të marrë një qëndrim që Serbia të mos pranohet në Bashkimin Evropian derisa të pajtohet me faktin se Kosova është shtet i pavarur.
Do you think that Por a mendoni se Bashkimi Evropian mund ta përmbush atë zotim? Disa analistë kanë tërhequr vretjen se me që 5 vendet anëtare nuk e kanë njohur Kosovën, atëherë kjo mund të paraqes problem.
That may be a problem.
It certainly is a problem, but
Padyshim që është problem, por Bashkimi Evropian duhet të dëshmojë se ka kapacitet për të vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe të besueshme në skenën ndërkombëtare. Dhe me që shumica e fuqishme e vendeve anëtare të BE-s kanë njohur pavarësinë e Kosovës, atëherë leadershipi i Bashkimit Evropian duhet të insistojë tek 5 vendet anëtare që të paktën të mos veprojnë në forma shpenguese, madje edhe nëse nuk pajtohen me zgjidhjen që është bërë. Mendoj se është çështje leadershipi dhe uhecja e bashkimit evropian, zëvendësimi i Javier Solanës, duhet të përmbush zotimin që shumica e vendeve antare të blokut të evropian kanë bërë. Leadershipi i bashkimit evropian duhet të zbatojë atë që shumica e këtij bloku ka vendosur.
Disa kanë dërëshur vretjen se Veriu rezikon të shëndrohet në një konflikt të ngrirë. A do të fajtoheshit?
Well, I think the risk is that
unë mendoj se ky rrezik ekziston dhe në fakt mendoj se ka qenë një lloj konflikti të ngrirë që prej Senatoja dhe Kombet e Bashkuara nuk vepruan me forcë më njëherë pas fushatës ajrore të NATO-s. Pra mendoj se kjo pjesë ka qenë de facto e ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës që prej vitit 99. Njëkohësisht mendoj se një pjesë e madhe e serbëve të Kosovës me kohë do të pranojnë se armia tyre gjendet tek shteti i pavarur i Kosovës. Po të ndalon të Beogradin ndërhyrje tek e ardhmja atyre dhe po të ndalonin së trusnuari banditët nacionalistë kur serbët e Kosovës tentojnë të marrin pjesë në institucionet e Kosovës, mendoj se me kohë do të ketë gjithnjë më shumë serb që do të integrohen në institucionet e Kosovës. Unë mendoj se problemi separatizmit është duke u nxitur nga Beogradi, si nga qeveria serbisë në masë të madhe edhe nga banditët nacionalistë.
By the government of Serbia and to a greater extent by the nationalist thugs.
Profesor, përmendët më parë integrimin evropian, shumë kush e sheh këtë proces si një rrugë për të ndërtuar raportet midis Kosovës dhe Serbisë, cila mendoni se do të duhet të ishte çështja e duhur?
Gjëja më e rëndësishme për bashkimin evropian është ta bëjë të qartë se Serbia nuk do të pranohet derisa ta njohë pavarësinë e Kosovës. Gjëja tjetër e rëndësishme është që bashkimi evropian të hartojë rrugën për antarësimin e Kosovës. Mendoj se ishte gabim i madh që Kosova u la jashtë regjimit të liberalizimit të vizave. Nuk besoj se Kosova dhe Serbia duhet të jenë saksisht në orarin e njëjtë. Kjo mendoj se do të varet nga përparimet që bëjnë të dyja vendet, por dera nuk do duhej të ishte aq e hapur për Serbinë sa është tani dhe të mos jetë aq e vendosmërisht e mbyllur siç është për Kosovën.
Ndërkohë, Kosova përballet me një betejë ligjore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e deklaratës për pavarësinë e saj. Çfarë mund të pritet nga ky proces?
One thing that one can expect is it'll take a long time because
ajo që mund të pritet është se gjithë kjo do të zgjas shumë sepse proceset në gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë gjithmonë zgjasin shumë. Nuk besoj se dikush mund të japë ndonjë parashikim të besueshëm mbi vendimin e gjykatës, sepse ne ende nuk i kemi parë dokumentet ligjore që janë deponuar nga të dyja palët. Mendoj se këto dokumente do të bëhen publike nga gjykata atëherë kur edhe fillojnë argumentimet në vjeshtë. Sidoqoftë, mendoj se më e rëndësishme se vetë procesi në gjykatën kombëtare është që leadershipi evropian të jetë më efektiv në qëndrimin tashmë të miratuar nga shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu sërish më rëndësishme se procesi në gjykatën ndërkombëtare është që leadershipi në Kosovë të jetë sa më i vendosur dhe aktiv në zgjidhjen e çështjeve të politikës së brendshme, duke nisur nga krijimi i vendeve të punës, ndërtimi i infrastrukturës, veçanërisht pjesës që i takon Kosovës në rrugën deri në Durrës.
Sa po përmendët sfidat e brendshme të Kosovës, çfarë mendoni për gjyqësorin në Kosovë? Ky sistem ka qenë mjaft i kritikuar deri më tash.
Sistemi gjyqësor është një turp, siç e tregojnë edhe sondazhet e ndryshme të opinionit publik. Sistemi gjyqësor dhe gjykatat gëzojnë nivelin më të ulët të besimit në Kosovë në krahasim me cilindo institucion tjetër. Dhe mendoj se publiku ka të drejtë në perceptimin e tyre mbi sistemin gjyqësor. Përmirësimi i kësaj çështje duhet të jetë prioritet urgjent i qeverisë por edhe i opozitës. Një prej çështjeve shqetësuese është se përkundër debatit të ashpër që po zhvillohet midis qeverisë Thaçi dhe opozitës së Haradinaj, aty nuk ka substancë. Ai debat duhet të shëndërohet në një substancë mbi ekonominë apo korrupsionin dhe jo të jetë hedhje balte sipërfaqësore kundër njëri tjetrit. Do të ishte shumë më mirë për të ardhmen e Kosovës dhe demokracinë e saj nëse liderët fillojnë të flasin për thelbin dhe jo personalitetin e njëri tjetrit.
Intervistën me Henry Perit mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Bullgaria ka thënë se nuk do të lejojë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse Shkupi nuk i respekton të drejtat e pakicës bullgare. Shkas për këtë ka qenë arrestimi një shtetasi të Bullgarisë në Maqedoni. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet bulgare kanë njoftuar dhe zyrtarisht se do të bllokojnë anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse nuk respektohen të drejtat e pakicës bulgare në Maqedoni. Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë i ka dërguar dhe një notë verbale Maqedonisë me pretekstin se nuk ka respektuar të drejtat e shtetasës bulgare Spaska Mitrova, e cila sipas tyre e pafajshme është duke vuajtur dënimin me burg në Maqedoni. Bullgaria pas kësaj ka kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë të lirojnë më njëherë shtetasën e tyre sepse kanë vlerësuar se është dënuar vetëm sepse është bulgare. Sofia Zyrtare gjithashtu ka theksuar se e përcjell sjellje në anës maqedonase dhe se rastet e këtilla nuk i ndihmojnë integrimin e saj në strukturat euroatlantike. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i diplomacisë maqedonase përmes një komunikate ku theksohet: dy shtetet fqinje nuk guxojnë të lejojnë keqpërdorimin e shtetësisë së dy fish dhe presim që autoritetet zyrtare të Bullgarisë të distancohen nga manipulimi klasik i fateve të njerëzve, siç është rasti në fjalë, problemet rreth shkurrëzimit të Mitrevës dhe fshehja e tatimit me ish-ministrin e shëndetësisë Vlado Dimov. Thuhet në kumtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, duke rithekësuar edhe një herë raportet e mira ndërmjet një njësore mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, si dhe mbështetjen e fuqishme që i bëhet vendit nga ky vend fqin në procesin e integrimit. Por analistët politik thonë se zvaritja e procesit të integrimit të Maqedonisë hap rrugë dhe për probleme të tjera që do të bëjnë edhe më të vështirë procesin e integrimit për Maqedoninë.
Qeveria aktuale duhet me shumë maturitet të trajtoj problemet posaçish marrëdhënieve ndërfitore, sepse tashu ka probleme gjithashtu me fqinjë jugore dhe tash janë edhe me fqinjë tjera, mendoj se është problematike çështja e vetë strukturës që udhëhet shtetin, se akoma nuk din të nuhata që është standardi komunikimit diplomatik i mirëqenjes fqisis mirë që është ku shumë i rëndësishëm për antarësim në Union Evropian.
Thot Mersel Bilali, politikolog, ndryshe Maqedonia në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike ballafaqohet me probleme që kërkojnë zgjidhje, siç është kontesti me emrin me Greqinë, si dhe çështje të brendshme. Bashkësia ndërkombëtare disa herë ka apeluar që qeveria e Maqedonisë të angazhohet maksimalisht në zgjidhjen e problemeve, përndryshe integrimi i saj do të jetë i vështirë dhe një mision i pamundur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahi Jaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton u kthye dje në Shtetet e Bashkuara me dy gazetaret amerikane, Laura Ling dhe Euna Lee, të cilat ishin burgosur në Korenë e Veriut. Clinton shkoi në Pyongyang në cilësi private, jo si i dërguar i qeverisë amerikane. Ta shtrohet pyetja nëse ky do të jetë misioni i tij i vetëm apo presidenti Barack Obama do ta shfrytëzojë atë edhe në raste tjera. Hollë City sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley.
Në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama tha fjalë mirënjohëse për ish presidentin Clinton dhe zëvendësin e tij Al Gore, të cilët ndihmuan lirimin e gazetarëve amerikane Laura Ling dhe Euna Lee.
I want to thank President Bill Clinton. I had a chance to talk to him for the extraordinary humanitarian effort.
Unë dua të falenderoj presidentin Clinton, kisha mundësinë të bisedoj me të për punën e shkëlqyer humanitare që bëri, e cila rezultoi me lirimin e dy gazetarëve. Unë dua të falenderoj po ashtu dhe zëvendës presidentin Al Gore, i cili bëri punë të palodhshme për të arritur rezultate pozitive, tha Obama. Por a ishte ky krejtësisht mision humanitar? Thomas Carothers është zëvendës presidenti i institutit Endowment në Washington.
Freezing out the North Korean government over the last decade really hasn't led us to much, and so we're forced with the fact that we have to deal with this government in some fashion.
Ngrirja raporteve me qeverinë e Koreas së Veriut në dekadat e fundit nuk na ka ndihmuar shumë. Vizita e ish-presidentit Clinton ka ardhur në një kohë kur zyrtarët e Pyongyangit kanë qenë jashtëzakonisht të pasjellshëm në faktin e shfaqur haptazi agresiv në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra vërtet nuk është e qartë se çfarë ka marrë qeveria Koreas së Veriut nga kjo, përveç një foto të presidentit të tyre me ish-presidentin ton, ka thënë Carothers. Nicholas Eberstadt pajtohet që vizita e Clintonit në Korenë e Veriut duhet të dorëturkitet shumë, por sipas tij ekziston edhe një rrezik. Eberstadt studion politikën globale në Institutin Amerikan Enterprise në Washington.
Look at what has happened just over the last couple of days. Three Americans on the Iranian border were just captured by Iranian soldiers.
Shikoni se çka ka ndodhur vetëm gjatë dy ditëve të kaluara. Tre amerikanë janë kapur në kufirin e Iranit nga ushtarët dhe do të sillen në gjyq për t'u nënshtruar akuzës penale. Duket sikur njerëzit mësojnë nga këto veprime. Pyes vetëm nëse iranianët presin ish presidentin Clinton të vijë në vendin e tyre, tani dhe të negocojë lirimin e amerikanëve. Qeveria e Iranit po i shikon lajmet dhe është duke mësuar nga eksperimentet diplomatike të Koreas së Veriut, tha Eberstadt. Nëse Obama në të ardhmen angazhon Clintonin në misione të ngjashme, është çështje tjetër, mirë po ekziston një problem potencial, pasi ai është i martuar me Hillary Clinton, sekretare e shtetit në administratën Obama. Carruthers thotë se nuk pret që patjetër Bill Clinton të angazhohet në misione të ngjashme në të ardhmen. Mirë po dhe nëse e bën, marrëdhënia e tij me Hillary Clinton nuk do të jetë pengesë. Edhe Eberstadt mendon gjithashtu se në këtë rast nuk duhet të ketë çështje të konfliktit të interesit nëse Bill Clinton është një i dërguar i qeverisë amerikane, ndërsa gruaja e tij zbaton politikën e jashtme.
Përgatitjet për finalizimin e projektit për vendosjen e shtatore së ish-presidentit amerikan Bill Clinton në Prishtinë janë në përfundim e sipër, kështu thot Agim Recepi, drejtues i shoqatës Miqtë e Amerikës Miqtë e Bill Clintonit, i cili thekson se ky projekt është duke u realizuar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Në fund të muajit shtator të këtij viti në Prishtinë do të vendoset shtatorja ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton në sheshin që bart emrin e tij. Kështu ka paralajmëruar Agim Recepi, drejtuesi i shoqatës Miqtë e Amerikës Miqtë e Bill Clintonit, duke thënë se ky do të jetë një projekt i organizuar nga kjo shoqatë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës.
Mendojmë që në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, gjithsesi me zyrën e kryeministrit të Kosovës Zotri Hashim Thaçi, i cili ka pranuar që i tërë aktivitetet të lodhën në patronatin e kryeministrit, ta vendosëm dikon ka fundi i muajit shtator. Mirë po, normalisht, varësisht nga ajo se presidenti Clinton, se a do tjetë i gasëm që tjetë prezent në Kosovë gjatë e inaugurimit, pas ftesës që do të merë nga ona jonë, e cila ftesë do t'i drejtohet në emën shoqatës, në emën popullit Kosovës, si dhe në emën të kryeministrit, në emën të institucionet.
Vendosja e shtatorës së Bill Clintonit në Prishtinë sipas zotit Recepi planifikohet të përcillet edhe me aktivitete tjera.
Ne mendojmë që të ketë një program shumë të begat kulturo-artistik, që të ftohen personalitete jo vetëm nga Kosova, mirëpo edhe nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga diaspora, personalitete me background, mirëpo normalisht ekskluzivitetin e ftesave e ka qeveria e Kosovës, faktikisht kryeministri, sepse po shkon nën patronatin e kryeministrit.
I gjithë ky projekt, shtoi zoti Recepi, ka përmbajtje falënderuese për ish-presidentin Clinton dhe popullin amerikan.
Ne si shoqata nuk i kemi bë me qëllim të hym në hatër amerikanëve ose thjesht të themi ish-presidentit Clinton. Këtë kemi bë vetëm me qëllim që të tregojmë ish presidentit Bill Clinton, si dhe gjithë popullit amerikan, se ne shqiptarët ose ne kosovarët jemi popull që nuk harrojmë për atë që ka vepruar shteti amerikan, mirë po direkt edhe ish presidenti Bill Clinton me iniciativën ose me dhënien e sinjalit të gjerbër për fillimin e fushatës së NATO-s në Kosovë, NATO-9.
Sidoqoftë, projekti i vendosjes së shtatorës së ish presidentit Clinton në Prishtinë është vetëm një nga aktivitetet që shoqata Miqtë e Amerikës Miqtë e Bill Clintonit po e zhvillon në vazhdimsi në shenjë të falënderimit për personalitet dhe shtetet që sipas zotit Recepi ndihmuan Kosovën në ditët e vështira dhe po vazhdojnë ta ndihmojnë ende.
Ne do të insistojmë që të jemi falëndërues gjithsesi ndaj amerikanëve, mirë po jo vetëm ndaj tyre, sepse mendoj se kemi bërë të ndërmarrim veprime falëndëruese edhe ndaj shteteve aleate, shteteve të bashkuara të Amerikës, si për shembull ndaj Britanisë, Gjermanisë, Italisë ose disa shteteve tjera që kanë dëshmuar se janë aleatë të pavarësisë Kosovës ose të proceseve që janë zhvilluar në Kosovë, si dhe në iniciativa që po ndërmirren rreth çështjeve me interese strategjike për Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Papunësia dhe varfëria cilësohen nga qytetarët e Kosovës si faktor kryesor që rrezikon stabilitetin e vendit. Separatizmi serb në Kosovë nxitet nga Beogradi dhe banditët nacionalist, pohon eksperti amerikan Henry Perry. Moska dhe Ankaraja nënshkruan marrëveshje për kalimin e gazit rus përmes territorit të Turqisë. Prefekti Hiroshimës apelon të mbështetet thirrja e presidentit Barack Obama për një botë farmati mbarthamor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.